готувався морально до того, що ну окей, їду зараз десь туди, відкіля, можливо, швидше за все не вернуся. Бо я не йшов на війну, щоб комусь щось доказати, щоб когось чомусь навчити чи ще щось. Мало кому випадає такий шанс, така нагода, таке цікаве життя прожити у війні. Це дійсно, якщо так замислитись, це велика честь воювати за свою країну.
Вітаю, мене звати Наталя Патрікеєва, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Тут я розпитую військових про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захват і розчарування під час служби та багато іншого. Сьогодні мій гість – військовий аеророзвідник 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Максим Михайлик. Людина, яка має значний досвід роботи у громадському секторі – був керівником осередку «Пласт» у Полтавській області, працював із організаціями «Будуємо Україну разом» та «Українську академію лідерства». У день повномасштабного вторгнення Максим жив і працював у Польщі, проте вирішив повернутися і почати захищати країну. Максиме, доброго дня!
Доброго дня!
Для початку розкажіть, будь ласка, якщо це можливо, що навколо вас сьогодні відбувається, в яких умовах записуємо цю розмову?
Я зараз на базі відпочинку, відпочиваю, тренуюсь, вирішую різні організаційні, побутові справи. Ну, безпосередньо, та сьогодні день, коли я не на бойовому чергуванні.
Я би хотіла повернутися так на пару років назад і почати з того, коли ви поїхали з України в Польщу працювати. Як ви розповідали в попередніх інтерв'ю, ви вигоріли від роботи в громадському секторі. І у вас були думки не повертатися взагалі в Україну. Чому так тоді сталося? Що стало причиною, от останнім таким фактором, який вплинув на таке рішення?
Це була глибока особистісна якась криза, яка накопичувалася кілька років. Я досить багато різних проєктів мав ініціатив в громадському секторі. І відповідно з часом дуже сильно заганявся. Ну, якби в той період в моєму середовищі спитали, там, чи успішний Максим Михайлик, то більшість людей би сказала, так, успішний. Хтось, можливо, приклад брав і тому подібне. А якби спитали Максима Михайлика, чи ти успішний, так, відверто, то він би сказав, я нічого в житті в цьому не досяг, я повний нуль і тому подібне. Тобто був якийсь такий психологічний стан. Відповідно, я щось це поступово, і врешті вирішив поїхати за кордон. Ну, для мене це була Польща, бо я раніше ще в студентські роки їздив на Польщу підзаробляти гроші, щоб потім за них жити, бути фінансово незалежним. От, і там я так півроку пожив. Вже знудився від тої простої роботи, хоча це психологічно це був відпочинок, і шукав для себе якісь інші варіанти, але не бачив варіантів розвитку якось свого персонального в громадському секторі, в соціальних проєктах, та й в цілому, типу, в Україні. Я так розмірковував, що окей, якщо вже мислити там чисто так егоїстично і в особистісних інтересах, то набагато легше стартувати, десь шукати якісь можливості з базовим знанням англійської мови, десь за кордоном, де буде вища оплата праці і тому подібне. Ну і в мене було кілька варіантів, як розвиватися. Я почав над ними працювати і все, і 24 лютого.
А чим саме ви в Польщі займалися?
Безпосередньо остання моя ця поїздка піврічна, я працював на складі Amazon. Така там пікер, така посада. Я сканував товар і клав в ящик. Дуже шукав потрібний товар і клав в ящик. Він там далі їхав, пакувався, комусь відправлявся. Дуже проста робота. і графік там, в принципі, на Амазоні доволі класний, і ставлення, і все. Ну, високий рівень корпоративної культури, тому мені там подобалося. І 4 робочих дні в тиждень для заробітчанина, це взагалі. При нормальній платі праці. Тому вже кажу, я там більше відпочивав.
І тоді 24 лютого, коли ви дізналися про повномасштабне вторгнення, ви, ну там, грубо кажучи, не в перші секунди вирішили, що ви повертаєтесь?
Ні, не в перші. Я там відчував відповідальність трошечки за, ну, особистісно. Але потім півдня я... Ну, в мене були інші причини, одним словом. Але півдня я розмірковував. І врешті потім пішов на мітинг. Я думав, що то мітинг. До кінця не розібрався, ну якась збірка в центрі Вроцлава, там біля ратуші. І, а це була прес-конференція міського голови, йому давали журналісти, поляки в основному, місцевих різних видань, запитання, і він відповідав. Ну і в кінці лунав гімн України, а там українців майже не було. Типу, я його співав, бо в мене вже давно є така звичка, гарна звичка співати гімн, а не слухати. І ніхто більше навколо не співав. Я проспівав, до мене підійшли журналісти і почали питати, ви з України, так? Кажуть, а як ви будете діяти в цій ситуації? Я кажу, ну до цього моменту я думав, що я буду з Польщі допомагати, але зараз я щось переосмислив і, певно, повернуся. І, ну і потім врешті було прийнято рішення повертатися. І вечірнім автобусом, там за кілька годин я поїхав. Дуже цікавий момент, що з Вроцлава як виїжджали, я кількох колег з Амазону зустрів, яких там просто десь вам перетинався, познайомився, так не бачив ніколи. Вони проводжали, хтось їхав, хтось проводжав своїх друзів. От, і, ну, і наш автобус їхав, це там 90, майже всі в автобусі були. Це дорослі чоловіки, там 35-40 років. Це ті, і переважна більшість це були Херсонщина, південь схід України, типу, ті, в кого вже почались бойові дії, і вони, типу, їхали туди, і всю дорогу чути було розмови, типу, під***ть, моїм дамо, типу. Ну, коротше, всі їхали свої родини захищати. Це так трошки мотивувало. Хоча ми їхали, наш один автобус був майже без черги, там перед нами, може, один був і все на кордоні, а туди була 15-кілометрова черга, але все одно всі, коли бачили чергу, ми там їм махали, давайте назад, настрій був піднесений.
Тоді, коли ви вирішили повертатись і вже сіли в той автобус, було розуміння, що в Україні ви підете в військомат?
Так. Як було дуже розуміння, що дуже страшно там, було розуміння, що, ну, не факт там, чи за перші 3 дні не візьмуть Київ, та, як про це кричали росіяни. Не було. В мене було дуже скептичне ставлення до Збройних сил України. Я розумів, що в них дуже багато проблем, що рівень розвитку. Ну, одним словом, якщо так такою метафорою характеризувати, я розумію, що це маленька радянська армія, все ж таки, в більшості своїй, якщо не рахувати там Азов, якийсь добровольчий український корпус, тому подібне. І відповідно, я готувався морально до того, що, ну, окей, їду зараз десь туди, відкіля, можливо, швидше за все не вернуся. Але думка була така, що, ну, я ж на зв'язку був своїми друзями, рідними. І там друзі мого дитинства, вони, більшість з них вони йшли десь чи в ТРО. Ну, коротше, вони йшли, отримали зброю, готові були здавати на захист. Я такий думаю, ну, блін, як, краще я вмру з ними, ніж житиму без них потім, от, нічого не зробивши. І потім уже, коли я їхав до Львова, мені запропонували мої львівські друзі, давай, типу, підемо в ТРО, такі близькі друзі. Я кажу, чого? Кажуть, ну, бо типу, ми всі в армії не були, нічого не вміємо, якщо підемо в ТРО, то хоч навчимося чогось, буде час на якусь підготовку, а потім, швидше за все, ТРО теж кинуть десь, ну, відправлять десь в бойові дії. Воно, в принципі, так і сталося з львівським ТРО. От, і, ну, і така була думка.
– 25 лютого минулого року зранку у Львові Максим пішов до військкомату. Була велика черга, брали тих, хто має бойовий досвід або службу в армії. Новобранці мали мати усі необхідні документи. Натомість Максим загубив прописне, а військового квитка взагалі не мав. Через це його не взяли, і хлопець почав шукати інші варіанти. Пішов у правий сектор, походив кілька днів на тренування, роззнайомився, і йому запропонували роботу у штабі. Максим відмовився.
І мені мій ще один товариш запропонував, що в одному з окремих стрілецьких батальйонів є командир зводу пластун, і він туди перетягує типу своїх пластунів. Типу, давай туди до нього. Я з ним поговорив по телефону, він каже: супер, давай, отакий алгоритм, ідеш в той військкомат, і в тому військкоматі, типу, каже, що я туди, мене там ждуть. Типу, називаєш ці прізвища і все. Я пішов в військкомат, так і так, почав пробиватися. Ну, мене там якось пропустили через кілька перевірок, і потім я пройшов дуже багато кабінетів. Там півдня провів я. Потім сказала, де твоє прописне. Ну, ходячи в військкомат, я бачив стопки таких, типу, тимчасових прописних, які, типу, видавали. І я кажу, немає в мене, я його загубив. Ой, ми тобі не можемо видати. Кажу, як не можете? Я вас бачив стопки, бачив це. Як, ну, ой, не можемо. Ну, ми поговоримо, типу, з начальником військкомата, може ми тобі, ну, може, получиться. Я кажу, ось дивіться, я лишаю свій номер телефону, будь ласка, поговоріть, я до вас дуже сподіваюсь, там все. І я пішов, типу. Я кілька днів ще був в офісі БУРу працював. Це громадська організація, де я працював раніше, звідки я звільнився. Я там якось гуманітаркою займався, шукав якісь там логістику. Ну, коротше, тоді вся команда, як один організм, там їхня працювала. Вони мене теж одразу запросили, давай до нас, дуже потрібні голови і руки, і, типу, треба багато чого організовувати. Ну, відповідно, я щось там організовував. А потім мені подзвонили з військкомату і кажуть, приходьте, ми зробимо вам прописне і вас, типу, оформимо. Я кажу, супер. Я подзвонив туди, в той батальйон, де мене чекали, кажу, дивіться, мені чекають. Він каже, давай, ти ще встигаєш. Я такий, супер. Зайшов в військкомат, почав проходити. І на якомусь етапі мені мали дати документи, бо це там кілька кілометрів, і та частина того батальйону була. Я мав піти туди, а мені документи не видали. Я кажу, а чому? А вони кажуть, а ми вас туди всіх разом повеземо. Я кажу, ну добре. Я чекав. А потім просто клац, і приходить той керівник військомату, хто там, він, там військовий комісар чи як, і каже, так, ці їдуть туди. Там кілька чоловік, а всі решта, там у нас більшість, типу, через кілька годин, через 40 хвилин в іншу область. Я такий, а чого? Все, ви, типу, туди не обговорюється, то все. Я такий, ну так мене там ждуть. Все, типу, краще накричав. Такий, ну добре, типу. Я розумів, що я їду в маленьку радянську армію, тому добре. Ну, я так зрозумів, що прийшла просто цифра на військомат, і вони зібрали всіх. Як потім виявилося, що ще половина з цих людей, які там були, це були люди, які прийшли просто переоформитись або ще щось. Вони, типу, були не вмотивовані, не готові морально, коротше. Просто так, туди. А тих, що були мотивовані і готові морально, тих, як мене проганяли кілька днів. І от такий був. Ну і так я попав в 68-му єгерську бригаду.
Шістдесят восьма окрема єгерська бригада імені Олекса Довбуша створена лише у березні 2022 року. Це не перша єгерська бригада в Україні. У 2019-му, наприклад, була створена 61-ша окрема піхотна єгерська бригада для посилення оборони на північному кордоні. Загалом єгерські бригади призначені для ведення бойових дій у лісовій та болотистій місцевості та переважно комплектуються мисливцями, єгерями, співробітниками лісових господарств. Максим каже, що на початку були певні проблеми із забезпеченням, оскільки бригада була новостворена.
Я кажу, я морально був до цього готовий. Я з багатьма своїми побратимами говорив, особливо ті, кого так ципонули, вони взагалі там думали, що їм дадуть джавелін, навчать натовські інструктори півроку, і тільки тоді вони підуть воювати. А коли їм дали автомат, один РПГ на взвод, і сказали, тримайте цю лінію, от, бо тут, може, зараз будуть їхати танки. Комусь повезло, не їхали, комусь не повезло, їхали. І вони були в шоці від цього. Типу, я кажу, ну, чуваки, я очікував набагато гіршого. Нам дали броніки, нам дали каски, нам дали зброю. Бомба! Нас годують. Типу. Я готувався до дуже радянської армії. Тому морально я, типу, так, був готовий до цього. Я, мабуть, зараз порушую військову таємницю, може, по мене приїдуть через кілька годин. Я не знаю. Ну, в нас багато дійсно чоловіків, які, ну і на початку було, які були мисливцями, там, тому подібне, тому що мобілізовували дуже багато. Певно, концептуально це так мало працювати. Мобілізовували дуже багато і сільської місцевості карпатських регіонів і Західної України. Тому там дійсно багато. Там, в мене в взводі були теж такі, що вони і мисливці, і тому подібне. Але попервах, на початку, ну, типу, були різні ексцеси, я ж кажу. В мене було багато кого згребли отак, типу, просто. Бо це, але це питання не до єгерської бригади, це питання до військомату.
Розкажіть, будь ласка, про ваші збори, які ви от за цей час, починаючи від початку служби і до сьогодні, збори, які ви робили для вашої бригади. Що, на що збирали, які там найбільші суми, і завдяки чому, на вашу думку, вдавалося збирати ці гроші?
Найбільшу роль зіграло 5 років громадської діяльності, якою я займався до цього. От, це ключову роль зібрало. Тому що, як тільки я попав сюди, мені пощастило попасти там в звичайну піхоту, в самий звичайний взвод, в саме звичайне відділення, на саму таку звичайну посаду. От. І відповідно, типу, ну так, прям відчути все оце прям на самому простому рівні. І як тільки ми приїхали, проблеми там зразу були із харчуванням, із транспортом, із. Ну, там аптечок не було, цих індивідуальних аптечок взагалі, турнікетів не було взагалі, тобто от такі якісь речі, там біноклі, тепловізори, боже, що ще, ну такі базові ліхтарики, лопати, коротше, бракувало всього. От, і, ну, відповідно, мені, мої друзі, я спочатку, ми ж були не з самого там початку березня на Донецькій області. Ми були кілька тижнів в інших областях. І як тільки я попав сюди, мені зразу почали мої друзі писати: будуємо Україну разом з Пласту, з УАЛ, з інших там ініціатив, проєктів, з Полтавські мої. Друзі, що треба? Я кажу, та нічого, кажу, ми, мабуть, в резерві будемо десь. Ми, кажу, тільки новостворені. Ми, мабуть, будемо або десь в лісах, ми єгері, вроді би, будемо десь в Білорусі, там, мабуть. Ну, типу, нічого не треба, у нас ще будуть довго вчити, Потім минає кілька тижнів, бац-бац, і ми вже там в Донецькій області, і ну, нам пощастило. Там мій підрозділ був в першій лінії, а інші там вони вже були зразу на нулі. Типу. І ну, там, конкретна ділянка фронту, де зупиняли росіян, щоб вони не просунулись далі. І ми були за ними в першій лінії. Там, це там 5 кілометрів. Ну, до нас то градіки долітали, там якісь танчики, щось таке, типу, дострілювали і прориватись могли. От, і відповідно, оп. Ти вже в окопи риєш, там уже щось обстрілюють, там уже цей, нічого нема. От, і я почав, ну, писати, що так і так, і просто питав комбата, що потрібно там на рівні батальйону, і там щось сказав, тепловізори, дрони, 4 ці позашляхові пікапи з повним приводом, там, то все. Ну, я так і ну, зразу дав цю інформацію своїм, і там протягом місяця це там... Перші наші такі речі. Приїхали дрони, пікап, тепловізорів там на багато тисяч. Я тоді порахував, що в перший місяць 10 тисяч на 50 доларів тільки будуємо Україну разом передав. От, всякого обладнання і майна. От, ще пласт, ще УАЛ, ще там, і кажу, інші друзі. Оце була перша хвиля. Пам'ятаю, прикольний момент був, коли передали такі, не знаю, десь такі здорові мішки, 4 мішки, мабуть, було, чи 5. З речима. Я розклав своєму взводу, каже: хлопці, йдіть, типа, спочатку наш взвод, а потім, типа, інші взводи, типу. І всі так біля посадки міряли, вибирали. І один там з моїх побратимів, бо я ж не розумівся нічого. І він собі вибирає, він такий старший дядько, 58 років тоді було. Собі вибирає. І ти такий: Макс, Макс, іди сюди, бо я там щось організовую, щось там передаю. Так, іди, смотри, це я себе, а це я тебе відлежу, це тебе потрібно буде. І він, короче, мені і собі відклав. Те, що потрібно було.
Розкажіть, будь ласка, як от відбувалося саме ваше особисте навчання? Наскільки я розумію, ви там прийшли без військового досвіду, і з часом ви почали вчитися займатися аеророзвідкою. Вас хтось вчив або ви десь вчились?
Якщо говорити про аеророзвідку, то я аеророзвідку почав займатися дійсно з часом, десь з літа. Ну, от уже рік. Бо в нас була там артилерія, міномети, різні засоби, які можна назвати артилерійські, які можна коригувати, які треба коригувати там з кутами, бусолями, всім цим. І мені було дуже дивно, чому вони типу, працюють так, при тому, що тільки в моєму взводі було кілька дронів. Мені одного передали, ще одному побратиму одного передали. На рівні роти ще були дрони, на рівні батальйону теж були дрони. Відповідно, я почав про це кричати, добиватися, типу, там, що ну як так, давайте застосовувати дрони. І продавлював це, там довго продавлював, це питання було кількох місяців. І ми врешті зробили так, що ми почали коригувати нашу артилерію з дронів, але це була там робота кілька разів на день, там інколи бувало, що коли це там тихий, там кілька разів на день підстріляли, решту часу все. Ну і відповідно, решта це ми були чисто на своїй ініціативі літали, шукали щось, розвідували, знаходили ворожі позиції, ще щось, ще щось, ще щось. І потім в нас там помінявся комбат. Він підійшов і сказав: так, ви ж дронщики, да? Кажу, да. Каже: а ну, типа, подивіться мені, отут, здається, в них є позиції. Ну, типу, наших розвідданих в них отут і отут. Зробіть мені розвідку. Я йому приніс те, що вже було, знову, коротше, не тільки то, а ми принесли йому там комплексно по всій зоні відповідальності. Він каже: ого! Молодці, типа, ну давайте, типа, більше такого робіть. Ну, коротше, і тоді було прийнято рішення про створення там підрозділів, і отак ми знизу це питання продавили. Бо до того командири, там, рот, навіть до батальйонів, вони дехто і знали, і навіть формально існували там якісь аеророзвідники. Але, типу, вони або нічого не робили, або раз там тиждень десь щось, типу, якусь інформацію дістали, і все, красавчики, молодці. Чи було якесь навчання? Спочатку ні.
Ну, а як це? Ви просто берете дрон, який раніше ви не бачили. І що, в Ютубі дивились, не знаю, інструкцію читали.
Шукаємо, ловимо інтернет, десь знаходимо інтернет. Старлінки тоді це була величезна розкіш. У нас там їх майже не було. У нас до них доступу майже не було. Це десь там щось треба було рішати, знати в кого, де, який його підрозділ є Старлінк. Ти якось відпрошуєшся або тайними путями в вільний час десь бігаєш, коротше, і ти знаходиш інтернет. От, знаходили отак знаходили інформацію. І розбиралися, як він включає. Ну, спочатку ж про наші дрони і командування. Ну, вони знали, що там є дрони, але все, типу, те, що ми там вчимось, щоб нам дати час, щоб чи ні, про це мова не йшло. Типу, і ми просто дивилися, як він літає, як він робить. Ну, отримували інформацію, що це небезпечно, що їх можуть виявляти. Ми такі дізнавалися, а чому, а як це працює, а що треба робити. Знаходили людей потім, які ці питання вирішували там в інших підрозділах, і вони нам цим допомагали. Потім пізніше когось там відправили на навчання, хлопці приїхали, але ми вже місяць працювали, І там відправили навчання кількох хлопців, вони приїхали, і ми такі, ну що там, як там? Вони кажуть, ну кажуть, що каже, ми типу там було теорії 5 днів і 2 дні практики. За 2 дні практики ми вилітали по одній батарейці. Типу, такі і так і розвивалися. Потім пізніше помінялося командування. Був період, що ми нас почали відпускати і відправляти, цінувати це. І, тобто, залежало від рівня, ну, типу, від рівня командування, чи вони вмотивовані цим, чи ні, типу, наскільки цьому увага приділяється. Зараз, зараз дуже, ну, дуже гарний рівень роботи в цьому плані. Зараз у нас аеророзвідка потужна.
Якось у серпні минулого року ви сказали, що багато людей поруч із вами почали жити війною. Ви уже почали жити війною? На даний час.
В даній ситуації, от прямо зараз, поки триває війна, ну, да, мені військове життя більш комфортне, ніж, ніж цивільне життя.
І ви це відчуваєте, коли буваєте в якихось цивільних містах?
Ні, в цивільних містах я себе чудово почуваю. Тож відпустка, вихідні і тому подібне. Але мені важко уявити себе, щоб я зараз займався якоюсь цивільною роботою, поки триває війна. Ну, тобто, супер нецікаво. Можливо, я міг, хотів би змінити, я не, багато чим не задоволений в теперішній ситуації і тому подібне, але це, мені здається, нормально. На мій скромний вік, де б я не працював, завжди було щось, що, щоб мені не подобалося, щоб хотілося змінити. Але це б точно було пов'язане з військовою справою, там, із знищенням окупанта, якщо так, кінцева ціль, і вигнанням його.
А в цивільних містах, ну от коли у вас відпустка, ви почуваєтесь добре. Вас не дратує там те, що відбувається навколо, те, що люди там живуть більш-менш спокійним життям.
Та я нормально тішусь. Я ж туди приїжджаю відпочити. Чого це мене має дратує? Ну, типу, я не йшов на війну, щоб комусь щось доказати, щоб когось чомусь навчити чи ще щось. Типу, в мене була особиста мотивація. І я йшов туди виключно з своєї мотивації власної, з моєї власної відповідальності і тому подібне. Тому там жити в якомусь очікуванні від інших людей, що вони б должні були б щось там десь.
От якщо говорити саме про мотивацію, давно я про це думаю, що зараз от зустрічаються люди на службі, які пішли на початку добровольцями, професійні військові, і ті, кого зловили десь, не знаю, десь на вулиці просто так, і людина не хотіла, пручалася, її там мобілізували. Як насправді відбувається ця служба поруч, коли хтось в таких обставинах потрапив на службу, а хтось зовсім в інших? Чи складно це?
В принципі, я зустрічав тут по-різному. По-різному дуже. Бо все ж таки, коли людина попадає вже на війну, вона приймається як факт, та? Я вже тут, вже треба робити, то все це змінюється. Все це змінюється, і тоді тут вже по-різному себе будуть. Тобто були випадки, що люди там йшли добровольцями, там все, потім зневірювалися. Десь бракувало цього розуміння, готовності і тому подібне. Були випадки, коли люди там мобілізовані були, але там до кінця тут воюють і нормально виконують задачі. Вони там не били себе в груди ніколи і зараз не продовжують, бо вони просто розуміють обставини і все, приймаються і працюють, і показують високий рівень мотивації. Якщо брати все ж таки десь чомусь узагальнити, то перший оцей набір, коли ми тільки прийшли, це перша хвиля умовно, вона ж була все-таки, хоч там було багато таких, що загребли десь у військкоматі, що люди не йшли типу, на війну, вони навіть не хотіли, просили, шукали шляхи якось, але переважна більшість і середовище було таке заряджене, бо всі були, мабуть, в такому стані шоку. І всі заточені були на те, що окей, ну якщо нас зараз сюди відправили, то, мабуть, десь там в тилу когось готують, а потім вони нас поміняють. І ми не навчені, нам головне видержать якийсь час, а потім нас поміняють навченими, готовими і заряженими. От, ну, таких людей вже майже, їх вже майже не лишилось, на жаль. Хтось загинув, хтось поранений, хтось сказав, та ну його нафіг, і з часом десь знайшов якісь шляхи, ну там демобілізуватись, перевестись і тому подібне. От, і більшість уже це люди, які новіші, ну там не оце там гвардія з самого початку. І ті, що новіші попадали, то вже був ну, нижчий рівень в плані мотивації, там уже більше доводилось працювати командирам. І... Але добре, що командири з часом, типу, вертикаль саме там владна, вона відточилася, вдосконалилася, структура сама навчилася, умовно кажучи, і люди, які кадри покращили в командуванні. А, бо особовий склад, бо таке враження, що особовий склад погіршав, а командування покращило за рік війни.
А що вам особисто допомагає підтримувати цю мотивацію?
Ну, перше, мабуть, все ж таки те усвідомлення, що мало кому випадає такий шанс, така нагода, таке цікаве життя прожити у війні. Ну, типу, це дуже цікаво. Це, типу, ризиковано, це можна загинути, та, але ну, типу, загинуть всі рано чи пізно. А краще вибирати між якістю і кількістю життя, ну, то, типу, вибір за якістю, мені здається, очевидно. Для мене персонально, тому... А де може бути якісніше, ніж зараз? В такому ціннісному плані і тому подібне. Ну, це дійсно, так, якщо так замислитись, це велика честь там, воювати за свою країну. Тому.
А ваше особисте ставлення до війська і до армії за цей час змінилося? Ви сказали, що на початку розуміли, що йдете в цю маленьку радянську армію. Як зараз?
Та вона далі багато в чому маленька радянська армія. Ну, це факт. Ну, ми ростемо, ми рухаємося вправо. Я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку в багатьох моментах. Є моменти, які далі дратують, які дуже забагато енергії забирають, і ще щось. Я на них, на якісь там можу вплинути, ну, більшість не можу вплинути, там, бо це ієрархічна структура, і вона все-таки реформується зверху. Але, в принципі, ну, результати показуємо. Це далі, це ще й досі багато радянщини в армії є, але краще, ніж це було рік тому.
А як ви ставитеся до повісток як до покарання? Дуже часто ми це бачимо, що там сьогодні буквально я читала, людей зловили у лісі, вони смажили шашлики, їм за це дали повістку. Що ви про це думаєте?
Думаю, що це повний до**ізм. Я перепрошую. Ну, іншого слова я не розберу. Це приклад радянщини в армії. Ну, військомат, я не знаю, як військомат, але мені здається, що він радянський як був, так і залишився. От, і структура військомату ніфіга не реформувалася. Це дуже категорично з мого боку, я розумію, але хай це буде їм такий плювок за всі їхні недоліки, які вони допускали і допускають далі. Може, там щось і реформується, вони стараються і пробують, але, значить, дуже, дуже слабо. І це треба вирішувати, бо це не адекватно. Тобто, ладно, я за себе не скажу, мене це сильно не демотивує, ще щось, бо окей, типу, добре. Приймаю це, якось будемо з цим жити далі, пробувати розбиратися. Але для багатьох це буде ударом, типу. І не потрібно жити очікуванням, що у вас кожен солдат буде, він супермотивований, заряжений і тому подібне. Ні, з багато з ким треба працювати. А всі ваші методи роботи, вони будуть марні, якщо будуть прийматися такі рішення і буде така робота на рівні військоматів.
Коли ви буваєте в цивільних містах, в військовій формі, як люди вас сприймають, як люди до вас ставляться? Чи були якісь такі випадки, що хтось вам щось казав? І як ви вважаєте, що люди мають ставитися до військових?
Ну, я стараюсь не ходити в військовій формі, бо це велика відповідальність. Все-таки я не контрактник і не срочник, а мобілізований ополченець, так, як там кажуть, народне ополчення. От, і відповідно, я не знаю всіх нюансів по статуту, по цьому всьому. Детально, типу, мене по цьому ніколи не ганяли на строковій службі. І я менше цього точно знаю, ніж якийсь солдат, який пройшов строкову службу, і він мене зможе по цьому заганяти. У мене були такі випадки, що до мене колись причепились на вокзалі в Полтаві. Я просто трошки в шоці був, приїхав з передової, і я був охайний, до речі, все було супер, побритий, пострижений, вийшов зустрічати з квітами дівчину на вокзалі свою, і до мене зі словами, перші слова, яка почув, а бумажка є? Кажу, не зрозумів, вибачте. Ну бумажка, що ти тут знаходишся? Троє в військовій формі, там якісь сержанти чи хто вони. Я кажу, не розумію, типу, мають на вас відпускний лист? Вони такі, ну да, чого ти тут типу, шляєшся? Кажу, я кажу, не шляюсь, кажу, в мене є в машині документи, ходімо, покажу. Другий щось, а головний убор де? Так я кажу, тобто, третій щось, така-то стаття, такого-то статуту, там, що маєш бути в головному уборі. І так я кажу, вибачте, кажу, я срочку не служив, не в курсі. Вони щось, ну. Кажу, так вам документи показувати чи ні? Вони, не, пішли. Ну, тобто, я просто в шоці стояв такий, ну, бо я не конфліктна людина. Позвонив своєму побратиму, кажу таку, Мак, треба було зразу, зарядіть і мені позвоніть, я б зараз їх порвав там. Типу. Коротше, загони такі бували. От, але, а люди знижку робили мені кілька разів, коли я каву пив. Там, тобто, відчуття, ну, тобто, з повагою, з вдячністю ставляться.
А чи змінилося ваше коло спілкування?
Так, змінилося, звісно. Багато всяких військових тепер серед близьких друзів. От, всі мої тут місцеві. От. А в плані, я підтримую контакти все одно із рідними, і з багатьма друзями із громадського сектору. От. Ну, так, ну, звісно, багато військових. І для мене, якщо раніше це було щось далеке, незрозуміле, і трошечки так застережливість ставився, ну, там, до військових, то зараз набагато спокійніше. Як і до зброї, як і до всього. Щось пов'язане з війною.
Що за цей час, під час служби, для вас було найскладнішим? Або що викликало якісь найбільші емоції?
Ну, найскладніше – це, мабуть, чергування, коли ти мусиш стояти кілька годин, дивитися в якусь точку і щось ждати, а нічого не відбувається. Я дуже не люблю нудьгу, почуття нудьги, а це для мене найгірше. Найважче переживається. Ну, і втрачати, звісно, друзів складно. Ну, це трошки інший момент. Це все-таки треба переживати і рухатись далі. І, на щастя, це не часто трапляється. Ну, в плані, там, щоб хтось загинув. Буває, гинуть хлопці, та... Тому про це так не думаєш просто багато. А от такі якісь рутинна нудьга, вона з'їдає, типу, тому... Це через мій темперамент. Тому я шукаю собі якісь пригоди на голову.
А які пригоди?
Ну, щось... Так я став дронщиком.
Логічно. Ну, це, типу, саморозвиток, так, виходить? Ваш приклад якраз гарно демонструє те, що навіть там в армії під час служби можна навчитися чогось нового, можна там займатися саморозвитком, якщо є бажання.
В нас, в принципі, не один я, тільки такий багато з рівня мого взводу, з ким ми починали. Скажу, частина загинули поранені, частина демобілізувалась через там, сімейні обставини, здоров'я і тому подібне. Частина, так само як я, знайшли цікавіші якісь нюанси. Хтось аеророзвідник, хтось снайпер, хтось там джавелінщик і тому подібне.
Я знаю, що ви пишете вірші. Як ця творчість допомагає вам?
Для мене вірші ніколи не були, а може коли були якоюсь формою терапії, але останнім часом, ну, це радше хочеться зробити щось красиве, знаєте, як от. І коли є натхнення, бажання, тоді сідаєш і щось там появився. Мене, але це коли є натхнення, бо в мене не буває такого, щоб я там все, завтра напишу вірш.
Чи думаєте ви зараз про те, чим будете займатися після війни?
Я про це дуже багато думав на початку війни. Зараз з часом, тим паче розуміючи свій шлях, що і війську в мене так помінялося, все досить прикольно. Тому не знаю. На 100% не знаю. Працюватиму над тим, щоб колись в мене все-таки була дача на Канарських островах. Потім я їздив на зиму, бо зиму я не люблю.
Але про військову кар'єру ви не думаєте?
Швидше ні. Швидше ні. Боже, бо є багато бо. Швидше ні. Хоча це цікавий. Це цікавий, звісно, варіант зараз. І чим далі, тим більше я розумію, що можливо, як до кінця звикну з цим всім, то це буде гарний варіант. Ну, бо це цікаво. Це цікаво, це дуже порівняно там, з громадським сектором, це дуже просто. Емоцій багато, вражень. Хоча є свої нюанси і особливості.
А які емоції переважають?
Нудьга. Якщо ми беремо лінію бойового зіткнення, та, конкретно там від Чернігівської області і по гирло Дніпра, та, там, по Херсонську область, з них умовно гарячі точки це Бахмутський напрямок, Кремінна, Вугледарський напрямок, Авдіївка, Мар'їнка, Сватівський. Може, щось забув. Це східна частина, та? От беремо. Але ж нема такого, щоб. Ну, останні кілька місяців в Бахмуті там було найгірше, найважче в плані. Що там, коли я спілкувався зі своїми знайомими і тому подібне. Там, де я воюю, у нас такі моменти бували по кілька тижнів, коли був такий нон-стоп. Але це не тривало там місяцями, як в Бахмуті. От. І це невелика частина всієї лінії бойових. Решта частини це артилерійські обстріли, десь колись якийсь наліт, який стає подією місяць, тижня або і кількох місяців. От, десь якась спроба прориву, десь якісь танки під'їхали, ще щось. Тобто, а переважно це обстріли, це така, типа, якщо ти в розвідці артилерії, ти хоча б типу там якось десь воюєш. Якщо ти в піхоті, ну ти переважно чергуєш. По тобі валять, і ти сидиш, ждеш місяцями, півроку. От, на одній позиції. Ротації не було. Ну, я не знаю, не чув про ротації в класичному їх розумінні. Це що, типу, це вже рік. Ну, хтось вже рік так сидить. Да. От ті хлопці, з якими я починав, вони лишились в піхоті, вони вже рік так сидять. От, ну, вони чергують, не це ти там кілька днів ти сидиш там на позиціях, кілька днів ти там відпочиваєш, попадає. Це вже рік триває. Відповідно, в тебе з цього року в цілій сукупності місяць було боїв. От, або там, ну, місяць таких днів, що були важко, хай 2 місяці. А решта часу це отак, ну, типу, ти їздиш на чергування, ти там чергуєш, ти сидиш. Це супер нудно. Ну, типу, це максимально нудно. Ну, да, бувають обстріли, да, буває, вас там обстріляють, інколи когось поранять чи вб'ють. Це тоді страшно. Це, ну, відчуття страху ти відчуєш, що ти ще відчуєш? Розпач там якийсь, тугу за тим, хто загинув, щось таке. А решта часу це, ну, от, нудьга. Ну, ти і того, я думаю, що і того, ну, і ну я, і в когось це тривога, стрес, бо постійно можуть вбити, так? Тому багато хто зламається і починають пити. От, я думаю. З позитивних емоцій, ну, то різні бувають. Різні бувають ситуації. Інколи бачиш, інколи це якийсь гумор, якісь приколи, інколи. Зазвичай страх він потім переходить в гумор. Якщо ніхто не загинув, все обійшлося, то зазвичай це потім переходить в гумор. Ото гепнуло, га-га-га. А осколки як пошурхотіли. Ну, коротше, посміялись з цього, та й все. Типа там комусь щось десь пробило, там, ну, не тіло. Все, посміялися і, коротше, все, прикольно. От. Або якийсь героїзм, там, коли це бої відбуваються, ти теж помічаєш, і ти надихаєшся, захоплюєшся. Ну, типу, таке я теж бачив. Або якусь вдячність ти відчуваєш. Ну, то різні емоції, типу, але переважності це нудьга, типу, ти борешся з нудьгою.
Нещодавно Максим Михайлик отримав Золотого Хреста від головнокомандуючого та відзначений міністром оборони нагрудним знаком за зразкову службу. Ось що ця нагорода для нього означає.
Ну, певно, що правильно рухаюсь. От. Це більше таке. І можливість, щоб рідні потішились. От. А так то, ну, знаєш, все нормально, правильно рухаюсь, знаєш, треба рухатись так само далі. От, це честь. Хоча, звісно, багато кому б хотілося ще, щоб такі нагороди вручалися, а кому вони десь не помітились, не вручились, це ж таке. Та я не зустрічав так, щоб випадки, щоб там вручали комусь, хто цього не заслуговує. От, ну, таких кричущих випадків я не зустрічав. Але багатьох знаю, кому би варто було дати, але не приймаю таких рішень.
Максиме, дякую вам дуже за розмову. Це було дуже цікаво та змістовно.
Я дякую вам за запитання.
Нагадаю, сьогодні гостем епізоду був аеророзвідник 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Максим Михайлик. Підписуйтеся на подкаст «Свої серед своїх» на усіх подкаст-платформах. Залишайте свої оцінки та коментарі. Почуємось!